Põõsaspeaneeme kaluriküla ja heledate liivarandadega ääristatud lambakarjamaade roheluse keskel nimetati sageli maailma otsaks. Oli see ju ka Eesti maismaa äärmine loodepoolne nurk. Osmussaar aga asus veel 7 kilomeetrit maailma otsast kaugemal. Suviti jutlustasin ma seal korra kuus. Talvel tuli varitseda soodsat ülepääsuvõimalust. Kui väin oli täis rüsijääd, võisid saare elanikud jalgsi üle jää tulla, aga jääpankade servadel karglemine ei olnud naljaasi. Silmas tuli pidada ka tuule suunda, et idatuul sind Läänemerele tasuta lõbusõidule ei kannaks. Jääolude tõttu pidid saare elanikud kõik talvevarud ühe korraga valmis ostma. Kui suvine kalasaak oli kehv, võis talv kujuneda raskeks. Hülgepüük võis siis asja parandada. Kui jää oli tugev, oli talve jooksul võimalik maha lasta mitusada hüljest. Seda polnud saare sajakonna elaniku kohta sugugi vähe. Kuid nõrga jääga võis hülgepüük ka hoopis ära jääda. Saar on lame nagu kandik ja näib lainetel loksuvat. Tema põhjatipus asub tuletorn ja umbes keskel silmib imestavalt valge kabel oma nõelterava torniga. Aulid ja hahad tõusevad põriseva mootorpaadi ees aegajalt lendu, kui üks moorlase kombel päevitanud saarepois vaimuliku paati juhib. Astume maale paadisillal, kus ainsaks ehitiseks on päästepaadi kuur. Rannaliiv on eredalt sidrunkollane. Seal on miine kahjutuks tehtud ja kollane värv tuleb millestki, mida saare elanikud enesest mõistetaval ilmel nimetavad püroksüliiniks. Juuda siis see ongi. Saar on 5 kilomeetrit pikk ja 2 kilomeetrit lai. Astume põhjasuunas väikese kiriku poole, mis asetseb külast eemal keset suurt lagedat, kus merelinnud kisendavad paljaste kiviste seljakute kohal. Kabeli ees seisab üksildane mitme tüvega pihlakas, rohkem põõsas kui puu, mis pidavad koos kabeliga moodustama tähtsa meremärgi. Väikese kirikuaia värava kohal kerkib võimas puuskulptuur, mis kujutab Martin Lutherit, piibel käes. See on kunagi ennemuistsel ajal karile jooksnud ja suure reformaatori nime kandnud kaubalaeva küljest lahti saetud käilakuju. Nii nagu kõik käilakujud, on ka Luther pisut liiga nõgusa seljaga, mis tõttu ta näeb välja ülearu kõrk. 1918. aastal on Vene madrused tema pihta märki lasknud, kuid kuuliaugud on kinni pahteldatud ja nägu valge õlivärviga üle värvitud. Niisugusena ei ole see puukuju ehk küll ilus portree. See eest aga on ta mõjuv sümbol, ja Lutheri 6-voltide hoogne lendlemine on heas kooskõlas nii priske tuulega meie ümber, kui ka terve ja siira evangeelse ristiusuga, mida ma täheldasin paljude saareelanike puhul. Suur värav Lutheri kuju all on vastupidavast tammest. Siit sealt on jämedad tugipalgid veidral viisil läbi puuritud. Augud läbivad puud kergesti, otse kui oleks juustu lõigatud, ilma servadesse vähimatki sakki või pindu jätmata. Siin on puitu läbinud granaadikillud. Ma küsin, kuidas saata teadet külasse, mis asub 2 kilomeetri kaugusel ja on küll teadlik vaimuliku tulekust, aga mitte täpsest kellaajast. Asjatu mure. Iga maja otsa juures on vaatlusredel, ja nii pea kui pastori paadi mootorimürin kostma hakkas, on iga redeli igal pulgal seisnud poisike ka paadi liikumisest ülejäänud pereliikmetele ette kandnud. Kui ma hiljem küla tundma õppisin, osutus, et redelil oli täita väga tähtsaid ülesandeid. Hea ilmaga seisis redeli otsas harilikult mõni väike põngerjas, võib-olla koguni isa suure laeva kiikriga. See oli tema ettevalmistav merekool. Seal õppis ta juba põlvepikkusena vahet tegema kaljastel ja kuunaritel, aurikutel ja mootorlaevadel, inglastel ja venelastel. kui aga oli tugev tuul või päris storm, jättis pereisa aegajalt oma tööd pooleli ja ronis ise üles, et vaadata, mis mühavatel avarustel toimub. Et seda ei tehtud lõbu pärast. Sellest andis tunnistust nii mõnigi koltunud diplom Tare seinal. Olgu näiteks Oskar teise tänuavaldus mõne Norra laeva meeskonna päästmise eest. Või siis leidus maja väheste aarete hulgas kopsakas hõbeuur, mille kapslile oli graveeritud tänu mõne teise samasuguse kangelasteo eest. Vaatlusredel oli süüdi selles, et mõtted hetkeks tõttasid oma pead ette külasse. Aga me seisame ikka veel paljal kivisel seljakul kabeli ees. Ja nüüd tulid külaelanikud, kes olid kõik ühe korraga teele asunud nagu mesilaspere, kelle taru on hobuselt kabja hoobi saanud. Küla ja kiriku vahel laiub haljas lambakarjamaa. Teed on kõikjal ja invasioon toimub laial rindel. Võib eristada kolme suuremat parve. Mehed ühes, naised teises ja noored kolmandas. Küla sajast elanikust on teele asunud 75-80 inimest, mis tähendab, et ainult päris jõuetud ja sülelapsed on koju jäänud. Minu südame põhjas helisevad sõnad. Su rahvas on lahke su väepäeval. Pühas ehtes koidu lapsekojast tuleb su juurde su noorte kaste. Psalm 110:3. Kabel saab viimse kohani täis. Täis kiilutud, nagu Eestis nii väljendusrikkalt öeldakse. Laul ei ole nii musikaalne nagu Rooslepas, kuid tugev ja veenev. Ja mind kuulatakse pingsalt. Pärast tuleb juttu kirikust ja muust. Ükski kihelkonna neljast kirikuhoonest pole nii heas seisukorras kui see siin. Vähese arvulised saare elanikud on tõepoolest oma templile ühteist ohverdanud. Mis puutub granaadi jälgedesse väraval ja selle ümber maapinnal, siis jutustavad taadid saare ägedast tulistamisest, kui Saksa ristleja Magdeburg siin augustis 1914 Vene laevastiku üksustega lahingusse astus. Saar puistati mürskudega üle. Mitme tunnise kanonaadi ajal kükitasid kõik inimesed kaevudes. Üks vana abielupaar aga ei tulnud selle akrobaatilise trikiga toime, vaid jäi oma tarre. Kui nad teineteise ligi hoides, keset tuba seisid, vihises mürsk läbi ühe seina sisse ja läks teisest välja. Ükski saareelanik viga ei saanud. Hobused perutasid kõik saeg ringiratast mööda saart, aga jäid ellu. Läksime küla poole. Külas oli 7 talu, aga nad kõik olid 8 jagatud, nii et seal oli õieti 14 varakat põlisrentnikku, lisaks mõned ilma maata perekonnad. Talud olid omavahel kokku leppinud vaimulikku korda mööda võõrustada ja talle anti eluasemeks suvetare, mis oli olemas igas talus. Kena majake, ilma toiduaurude ja kärbesteta ning igati rikkumata rahuga. Osmussaare taludes valitses silmatorkav puhtus ja kord. Mandrielanike oma tehtud nahkpastelde asemel kantsid saare elanikud õues puukottasid ja käisid toas sukkade väel. Täpselt nii, nagu on kombeks lääne köötimaal. See aitas põrandaid puhtana hoida. Saarel oli mingis mõttes ka oma vaimulik. Rahva poolt valitud lugija, kes pidas kabelis jumalateenistust neil pühapäevadel, kui pastor saart ei külastanud. Lugijaks oli 1930. aastate algul Johannes Stavas, kes oli 70. eluaastates ja pidanud oma ametit juba ligi 40 aastat. 12 aastasena oli ta isa kaotanud ja pidanud hakkama perekonna peaks. Elukool polnud talle kerge olnud. Seest pidas ta ka oma kirikliku ametit sääras autoriteediga, mida annab üksnes vaimne kogemus. Vanas eas ütles ta sellest ametist siiski lahti ja läks üle nelipühilaste liikumisse. Stavasel oli mitu jutluse raamatut, kust pühapäevast jutlust lugeda. Kõige vanem neist oli trükitud Rootsis 1764. aastal ja kingitud Osmussaare Jeesuse kabelile selle sisseõnnistamisel 1766. aastal Pürksi paruni Gustav Johann von Ungern Sternbergi poolt. Vastavat pühendust esilehel saatis järgmine manitsus. Armas hing, kes sa sellest raamatust loed või kuulad Jumala sõna, siis küsi ise endalt nõnda. Mis on Jumala sõna mõte? Kas mina olen seesugune, nagu sõna ütleb? Ja kui sinu süda ja südametunnistus ütlevad ei, siis kuidas ma seesuguseks saan? Võitku Jumala püha vaim sinu silmi silmasalviga, et sa leiaksid pühast kirjast õige tuuma, elu, jõu ja väe ning avastaksid peidetud aarde ja hinnalise pärli, mis on risti löödud Jeesus Kristus. Tema on maailma tulnud, et patuseid lunastada. Sõnad alates Jeesus Kristusest olid kirjutatud punase tindiga, mis oli jõudnud nii ära pleekida, et osa teksti oli loetamatu. Eeslehe teisele küljele oli kirjutatud. Jeesus, kasta nii lugeja südant ja suud, kui ka kuulajate südant ja kõrvu oma lepituse verega. Sinu sõnad olgu minu toit kuni elu otsani. Nuarotsi kiriklas 7. septembril 1766 Joonas Karlbon. Kõige uuemas piiblis oli lühem, aga mitte vähem huvitav sissekirjutus. Kirjutab Uppsala peapiiskop 18. juulil 1922 südamliku tänuga oma ametivennale Johannes Stavasele. Jumal õnnistagu teda ja teid kõiki. Mõnes nõos helkis vastu midagi heleda killustiku sarnast. See oli põllu muld. Paekivi plaatide vahel leidus küll huumust, aga kui seda ei oleks kivi kildudega segatud, oleks tuul selle ammu merre puhunud. Igas nõos oli kõikidel 14 põlisrentnikul oma põlluriba, kitsas otse kui kaltsuvaiba triip. Sellest võis saada pildi, kuidas nägi välja Rootsi külade maa enne kruntidesse jagamist. Süsteem nõudis, et kõik pidid tegema oma siiludel põllutöid ühel ja samal ajal ja et külamehed pidid sageli töö üle nõu pidama, nagu oli kombeks öelda. Töötegijad olid peaasjalikult naised, sest meeste teha oli raskem ja ohtlikum töö merel, mida nad alati teatud väärika hääletooniga nimetasid suureks põlluks. Seega oli harilik vaatepilt, et maasiiludel kõndisid kõrvuti 14 naist ning küntsid oma hobuse ja käsitsi valmistatud puuadraga põldu. Kõigil oli seljas sissepoole pööratud villaga lambanahast kasukas. Meretuul oli külm isegi südasuvel. Ükskord, kui ma kabeli juurde jõudsin, anti mulle teada, et tuleb pidada leina jumala teenistus ühele surnule. Küllaltki ebatavaline sündmus selles väikeses külas. Tegemist oli parimates aastates naisega, kes oli koos teistega oma põldu kündnud. Vaguajades oli ta pikali kukkunud ja kui naabrinaised tema juurde jõudsid, oli ta juba surnud. Ehkki rabav, ei olnud tema juhtum ainukene. Rannanaised, kes meeste merel olles pidid hoolitsema nii kodu, loomade kui ka põllutööde eest, nõrkesid üle jõu käiva töökoorma all. Põlluribade süsteemil oli oma mõju ka jumala teenistuste korrale. Iga asja üle tuli ju nõu pidada. Kui Spithaamist helistati Osmussaare tuletorni ja paluti edasi öelda, et õpetajal oleks võimalik tulla neljapäeval jutlust pidama. Võis järgmisel päeval tulla Osmussaarelt vastus, et neljapäeval on otsustatud sõnnikut vedada. Sellisel juhul polnud mõtet hakata üle mere sõitmagi. Kui aga teinekord saabus õpetaja ootamatult, keset tööpäeva, mõni Rootsi külalispastor slepis, võis külameeste nõukogu kiiresti kokku tulla ja otsustada selle tööpäeva jumala teenistuse kasuks edasi lükata. Asja juurde kuulub, et sõnniku vedu sõltus saarel palju rohkem ilmast ja tuulest kui mandril. Kui väetist laotati suure tuulega, võis kogu kupatus otse teed merre lennata. Neil päevil, kui õpetaja Osmussaarele tuli, ei pannud ei saarlased ega rannakalurid püüniseid merre. Vaimulikud ja vokid toovad ju kaasa halva ilma ja minu ülesõite saatis sageli torm. Saarele sõitmiseks pidi kalendris olema tagavaraks vähemalt 3 vaba päeva, sest kunagi polnud kindel, kas õnnestub juba järgmisel päeval mõne paadiga tagasi teele asuda. Ükskord, kui olin olnud mitu päeva tormivarjus, sain reisikaaslaseks saare kooli külastanud koolide inspektori, kes oli kuuldavasti esitanud küllaltki rangeid nõudmisi. Imelik oli näha, kuidas rollid järsku vahetusid, kui inspektor tugevas lainetuses näost valgeks läks ja üle paadiserva Neptunile ohverdama tõttas. Samal ajal, kui päevitanud jumega külakooli õpetaja hoidis kindla käega tüüri ja rahustas. Varsti jõuame maale. Paariks päevaks saarele jäämisest oli palju kasu. Siis oli aega vana inimesi ja tõbiseid külastada, lapsed kokku koguda, lisa piiblitundi pidada ja pererahvaga tuttavaks saada. Saarlastega oli huvitav rääkida mitte üksnes sellepärast, et paljud neist olid maailmas ringi vaadanud, vaid ka nende koduarmastuse ja ajaloolise mõtteviisi pärast. Mandril asuvad rootslased pidasid kõike vana põlastusväärseks. Tavaliselt oli neil vanadest aegadest vähe mälestusi. Et nende majatarbed ja rõivad olid vanamoelised, seda ei maksnud mainida. Seda oleks kergesti võidud laituseks pidada. Osmussaarlased tundsid oma ajaloo vastu teistsugust huvi. Kõikidele oli hästi teada, et 1709. aasta katk oli hävitanud kogu saare elanikkonna peale 5 inimese ja et talude ülesehitamine toimus tänu sisserändale, muuhulgas Rootsist. Erkuse talu eakas vanaisa jutustas uhkusega, et põlvneb kellestki Sandhamni Eerikust. Põlvkondade arv sobis täpselt kokku sellest möödunud rohkem kui 200 aastaga ja seepärast võis tema andmeid usaldada. Vahel lisas vana Erkuusen juurde, et sugu on hästi siginud ja rikkalikult harusid andnud, sest nende pere on alati aususest ja õiglusest lugu pidanud. Vanatestamentlik tõdemus. Ent kehtis sama hästi ka kristlaste kohta. Erand kinnitab reeglit, et patt on rahvusile häbiasjaks, aga õigus ülendab rahva. Seesugustel õhtustel jutupuhumistel tulid mõistagi jutuks nii maailma asjad kui ka saarlaste enda kogemused sõdadest ja merelahingutest. Kui puhkes Vene revolutsioon, oli saarele paigutatud umbes 20 Vene madrust. Nood olid muutunud üpris ohjeldamatuteks ja kui neil tekkis isu lihaprae järele, läksid nad lihtsalt kambaga mõnda lauta, ajasid härjavärsi välja ja lõid selle seal samas lauda ees peremehe silma all maha. Veel hullem oli tüdrukutega, keda rahule ei jäetud. Ja seda oli eriti Osmussaare poistel raske taluda. Üks neist, kes sattus otse jõuluõhtul madrustega kaklusse, võeti kinni ja oleks äärepealt otse kui loom täägiga ära veristatud, mida tal juba kõri peal hoiti. Tal ei olnud tahtmist jõulupõrsaks saada ja tänu omaenda ja teiste saare elanike rahulikule nõukusele õnnestus tal kuidagi moodi timukate tähelepanu kõrvale juhtida ja uksest välja pääseda. Väljas möllas lumetorm, nii et tema jälitamisel ei olnud mõtet. Kui seejärel Saksa väed Eestisse tungisid, oli madrustel tulitakus. Nad pidid enne Spithami jõudma, kui sakslased selle okupeerivad. Neil polnud paati ja nad nõudsid, et osmussaarlased neid oma kalapaatidega suurele maale viiksid. Vanamehed pidasid nõu, nagu ikka tähtsatel puhkudel, ja otsustasid, nii meelsasti kui nad ka venelastest lahti saada ei tahtnud, nõudmise tagasi lükata. Külavanem esitas põnevusega ootavatele venelastele otsuse ja põhjendused, kindlasti laitmatus vene keeles. Asi on seda moodi, et kui meie tuleme venelased pardal ja sakslased on juba Spithamis, siis lasevad nad meid kõiki korraga põhja. Sellepärast tahame, et teie üksi maale läheksite. Selle loogika ees pidid venelased taganema. Vägivallaga sõnakuulelikkusele sundimist ei pidanud nad mõistlikuks, sest nende endi peakohal rippus juba sõjavangi langemise oht. Külamehed otsustasid loovutada neile pääste paadi, ehkki oli olemas risk, et see põhja lastakse. See oli ilma mootorita sõudepaat. Kui saarlased olid paadi vette lasknud ja madrused sisse hüpanud, selgus, et 20 mehest oskas ainult 2 meest sõuda. Paat tüüris küll sadamast välja, aga niipea kui ta vaiksest veest välja jõudis, triivis jälle abitult maa poole. Ei jäänud muud üle, kui et 2 või 4 söökamat osmussaarlast läksid venelastele seltsiks ja aitasid neil sõuda. Kõik läks hästi. Niipea kui venelased põõsaspea Neeme liivarannale astusid, pistnud nad kõigest väest piki randa ida poole punuma, nii kaugele kui tänulike saarlaste silm võis seletada. Saare põhjatipus, külast eemal, seisis tuletorn. Tuletorni vaht ja tema perekond olid saare ainsad eestlased. Minu esimene kokkupuude tuletorni vahiga oli küllaltki iseäralik. Olin pidanud osmussaarel jumalateenistuse ja asusin teele saare lõunatipus asuva sadama poole. Ümberringi tühjus ja lagedus nagu tavaliselt. Kui äkki ilmus liivaluidete vahelt välja foksterjer. Külas seesugust looma ei leidunud. Seal lepiti harilike krantsidega. Läheduses pidi olema keegi võõras. Selgus saabus, kui jõudsime päästepaadi kuuri juurde. Seal seisis tuulevarjus noor sihvakas mereväeohvitser koos ühe naisterahvaga, kes oli arvatavasti tema abikaasa, ja 2 madrusega. Kui me nähtavale ilmusime, astus allohvitser ette ja esitles ennast. Tema oligi tuletorni vaht ja tahtis minult ühte teenet paluda. Olge lahked, kui see on minu võimuses. Asi on nimelt selles, et me oleme just oma surnud seltsimehe kirstu pannud. Ma sain äsja kuulda, et täna on saarel vaimulik ja ma paluksin teil kirstu juures palvet teha. Surnu oli tuuker, kes oli koos teistega otsinud põhjaläinud ristlejalt Magdeburg messingit ja teisi väärtuslikke metalle. Tuuker oli uppunud õnnetusjuhtumi tagajärjel. Ta lebas valgesse linasse mähituna lihtsas kirstus, nägu puru, kuna lained olid teda vastu põhjakive peksnud. Et olin alles hiljuti Eestisse tulnud, pidin seletama, et ei oska eesti keeles surnupalvet lugeda. Minu arusaamist mööda ei mõistnud ei allohvitser, tema naine ega madrused sõnagi rootsi keelt. Paluge siis oma keeles. Peaasi, et palve saaks peetud. Mina ise olen muide õigeusklik ja saan aru, et teie olete Luteri pastor. Aga minu arvates on see teise järgulise tähtsusega. Sellest kujunes erakordne palvus. Üks suur tugev madrus nuttis tasa. Teised olid väga vaiksed. Neid ei eksitanud ei inimlikud sõnad ega inimlikud mõtted. Nendele pidasid jutlust kõrgeauline surm ise ja lõputu avar meri paadikuuri pärani avatud ukse taga. Allohvitseril oli olnud õigus, kui ta arvas, et koos võib palvetada ka siis, kui üksteise keelt ei mõisteta.